galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington.
waa maalin talaada ah bisha julaayna waa 18 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daahdahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a baarlamaanka puntland oo kalsoonidii kala laabtay golaha wasiirada maamulka.
qofka soomaaliya islatihiin keliya ma aha wax lagu taageero. marka waxaan u baahannahay annaga laftirkeena in aan fahanno in ay muhiim tahay oo aan laga xumaanin qof kasto wixii uu soo bandhigto in aan ku taageerno ama aan ku racno.
waa qayb ka mid a waraysi dheer oo aanu la yeelanay ilhaan cumar oo ka mid a aqalka wakiilada ee minnesota.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii amuuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo warbixinno kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xalay diyaarado dagaal ay duqeeyeen saldhigay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo Golashumbi oo 50 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. duqeyntan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamada Soomaaliya iyo weliba kuwa ajnabiya kuwaasoo watay diyaaradaha qumaatiga u duula. ilaa wareedyo deegaanka ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 4 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan saldhigga la weeraray. saraakiisha ciidamada ee Soomaaliya ee magaalada Kismaayo oo v o a la xiriirtay ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan duqeynta xalay lagu qaaday saldhigga Al-Shabaab ee deegaanka lagu magacaabo Golashumbi. magaalada Kismaayo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka soconayay diyaar garow xoogan oo ay wadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida, kaasoo ay ku doonayeen inay weerar xoogan ku qaadaan degmooyinka ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ee magaalada Kismaayo ku dhow.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiska nukliyeerka ee la saxay 2015. heshiiskan ayuu madaxweyne Trump waxa uu hore ugu tilmaamay inuu yahay heshiiskii ugu xumaa ee wadahadal lagala yeesho. sida uu dhigayo sharciga Maraykanka, waxaa wasaaradda arrimaha dibadda laga rabaa in ay 3 biloodba u bandhigto golaha Kongareska in Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskaasi amaba ay jabisay.
dagaalada waa dadaalada xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku doonayaan inay isbedelo ugu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Maraykanka ayaa burburay kadib markii 2 senator oo hor leh ay kasoo horjeesteen sharcigan uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell. senator Jerry Moran oo laga soo doortay Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray 2 qoraal oo kala duwan oo ay ku sheegayaan inay u codayn doonin sharciga, sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan ka bedelaynin sharciga hadda jira ee Obama. sidoo kale xubno kale oo jamhuuri ah ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan inuu caymiska canshuurta u diidi doono malaayiin qof, gaar ahaanna uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ay ku helaan caymiska caafimaadka ee loo yaqaano Medicaid. waa markii 2aad ee sharcigan uu guuldareysta 2 bilood gudahood, iyadoo oo bishii Juun uu McConnell joojiyay in sharcigan cod loo qaaday kadib markii uu waayay taageero ku filan, taasoo keentay in isbeddel uu kusoo sameeyo.
dowladda Maraykanka ayaa ammaantay cunaqabateynta ay midowga Yurub ku soo rogeen 16 qof oo isugu jira saraakiil ka tirsan ciidanka Suuriya iyo saynisyahanno ka shaqeeya hubka kiimikada ee dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa tallaabadan soo dhaweysay sida uu sheegay afhayeen u hadlay. 16 sarkaale Suuriyaanka ah ayaa laga mamnuucay inay tagaan dalalka midowga Yurub, iyadoo islamarkaana xayiraad la saaray hantida iyo lacagta u taala Yurub. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa tallaabadan ku tilmaamay go'aan wanaagsan oo ay gaadheen dalalka xubinta ka ah midowga Yurub.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. baarlamaanka Puntland ayaa maanta u codeeyay mooshin kalsoonida lagala laabtay golaha wasiirada ee maamul goboleedkaasi. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isaguna sheegay inuu soo dhisi doono dowlad cusub. warbixintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeed.
fadhigii maanta oo ay fadhiyeen 17 xildhibaan ayaa waxa hor yaalay mooshinka kalsooni kala noqoshada golaha wasiirada si wadar ah. Gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi oo shir gudoominayay ayaa ka hor akhriyay baarlamaanka qoraalka mooshinka ah ee xildhibaanada badankood ay kalsoonida kagala noqonayeen golaha xukuumadda.
Anagoo ah mudanayaasha lifaaqyada hoos ku saxeexan, waxaan soo jeedinaynaa inaan codka kalsoonida loo qaado golaha wasiirada ee hadda jira si wadar ah, sababtoo ah goluhu wuxuu ku fashilmay hawlihii loo idmaday sida ku cad qodobka 76 ee dastuurka dowladda Puntland.
Gudoonka baarlamaanka ayaa galay u codaynta kalsooni kala noqoshada oo ahayd mid gacantaaga.
Mooshinkii la soo ordhigay golaha wakiilada ka yimi oo ahaa kalsooni kala noqoshada wasiirada hadda jira yaa qaba mooshinku inuu sidaa ku meel maro oo kalsoonida wasiirada lagala noqdo.
Ilaa 47 xildhibaan ayaa gacanta taagay oo kalsoonidii kala noqday golaha wasiirada. Waxaa diiday mid qura, waxaa ka aamusay 9 xildhibaan, waxaana gudoonka baarlamaanka kadib uu ku dhawaaqay in xukuumadda lagala noqday kalsoonidii.
Sidaa waxaa ku cad in wasiirada hadda jira xasaaradii laga qaaday madaxweynahana aynu ka sugayno wasiiradu soo magacaabi lahaa.
Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay xukuumadda kalsoonida lagala noqday waxqabad la'aan, sida uu VOA ugu sheegay xildhibaan Abshir Saciid Saalax.
Baarlamaanku waxay garwaaqsadeen in dalku uu ku jiro xaalad adag, waxay garwaaqsadeen in amnigii dalka uu faraha ka baxay, waxay garwaaqsadeen golaha wakiilada oo kale in dhaqaalihii waddanka lagu tuntay oo sidii la rabo laga yeelay. Waxa kale oo caddaatay in hoggaamintii waddanku ay ku sugan tahay xaalad adag. Dalku wuxuu u baahan yahay badbaado, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in si dhaba loo fiiriyo xaaladda shacabka Puntland, wuxuu u baahan yahay dadka xuduudihiisa iyo amnigiisa iyo amniga gudaha iyo dibadda in laga sugo. Markay garwaaqsadeen golaha wakiiladu in xaaladihii amniga waddanku faraha ka baxay, waxay garwaaqsadeen siyaasiyan inay ugu fashilantay xukuumadda hadda jirtaahi. Arrimahaas waxayna xasaanadii iyo kalsoonidii kala noqdeen golaha wasiirada. Taas waxaan aaminsanahay inay jawi cusub gelin doonto waddanka.
Inkastoo arrintan ay soo shaac baxday shalay, isla markaana ilaa xalay ay hadalhaynteeda si xoogan looga dareemayay magaalada Garoowe, ayaa haddana waxa ay qayb ka ahayd ajandihii golaha sida caadada ahaan jirtay, balse tani aad moodo inay ka duwaneed. Xildhibaan Burhaan Aadan Aw Cabdi oo u waramay isagana VOA ayaa sheegay sababaha kale ee keenay in wasiirada ay kalsoonida waayaan.
Horey baa ajantaha loogu daray in xukuumadda dib u eegis lagu sameeyo xasaanadeeda. Ajantayaashii markii la ansixinayay bay ka mid ahayd, kabacdina qodobkii markii lagu soo dhawaaday iyo amnigii iyo howli dib loo eegay ayaa arrintaa keenay. Waxaa kaloo sababay guddiyadii warbixinayay ee golaha ka koobnaa baarlamaanka markii warbixinta laga dhageysanayay, hal guddiga waa la waayay oo wasaaradihii uu ku qornaa warbixin fiican ka keena. Kabacdina waxay arrintu ku biirsubatay in golaha wasiirada xasaanada lagala noqdo.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta kadib talaabada baarlamaanka madaxtooyada kula hadlaysa xaafadda ayaa soo dhaweeyay sheegeena inuu dib u soo magacaabayo golo cusub.
Sida aad la socotaan labada socotaan, waxaa maanta ay taariikhdu tahay 18 July 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dowladda Puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah. Taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku, anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland una qabo dastuurka Puntland. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland inay ka qayb qaataan amniga dalka, lana shaqeeyaan laamaha amniga, isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland. Ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka, isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu.
Waa markii ugu horreysay oo tallaabo caynkaana isla markaana ay si wadar ah kalsoonida kagala noqdaan baarlamaanka golaha xukuumadda. Waxaana arrintan soo dhaweeyay in badan oo ka mid ah dadweynaha Puntland, kuwaasoo aan horay uga baran baarlamaanka tallaabadan cusub. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay gobolada Togdheer iyo Maroodsheex ee Soomaaliland ay ka socdeen qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa ay maanta xukuumadu sheegtay in ay bixinayso wajigii labaad ee ka harsanaa lacagta lagu qabanayo doorashada madaxtooyada. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi mar uu maanta madaxweyne Siinaayo qaadanayay kaarkiisa codeynta. Wariyaha VOA ee Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa soo dirtay warbixintan.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in lacagtii doorashada wajigii labaad ee 2 million oo qayb ka ahayd lacagtii doorashada kaga soo aaday xukuumadda Soomaaliland inay bixinayso. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay sidan xilli ay ku sugnaayeen mid ka mid ah goobaha had iyo jeer mas-uuliyiinta ugu sareysa dalku ay iska diiwaan geliyaan kana codeeyaan waqtiyada doorashada.
Xukuumadda Madaxweyne Axmed Siinaayo waxaa ka go'an doorashada wixii nagaga soo hagaaga xilkeeda inaanu barbar u tiirino. Adduun badan baa doorashadan ku baxay, iyo agaasin iyo nabadgelyo dhammaan diyaar baanu nahay. Baaqiga lacagta hadhayna waxaanu bixin doonaa haddii Alla ka dhigo. Xukuumad ahaan komishinka ku wada hadalay ku ballanay 7 bisha 8 ayaanu bixinaynaa 2 million oo dollar oo lacagta ka dhigo.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo isla goobtan ku sugnaa kana qaatay kaarka codbixinta ayaa warbaahinta la hadal. Mar kale wasiirka madaxtooyada oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
waxa maanta aan halka u nimi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin la socday aan ka mid ahay inaanu iyo marwada qaranka inaanu qaadano kaarkii codbixinta oo halkan aan iska diiwaan gelinay oo ah xaq dastuuri oo muwaadin wal oo dalkan ka mid leeyahay. Farxad weyn bay noo tahay.
Gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo isla goobtani ku sugnaa uu madaxweynuhu ka qaadanayay kaarka ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay qaataan kaarka.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah, waa maalin maanta madaxweynihii qaranku uu qaatay kaarkiisii codbixinta kaasoo uu gutay xaq dastuuri uu leeyahay. Waxaan leenahay burciyaha Hargeysaba 14-kii cishe ee ugu dambeeyay ama Togdheer iyo Maroodsheexba marka sida kale u dhigo 14-kii cishe ugu dambeeyay lagu jiraa. Waxaanu dadweynaha faraynaa muwaadin kasta oo isdiiwaan geliyay inuu qaato kaarkiisii codbixinta.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Sida aad warkaba ku maqleysteen, duqeyn ayaa xalay ka dhacday deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Duqeyntan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa ajnabiya kuwaasoo watay diyaaradaha qumaatiga oo duula. Jaamac Buule Jaamac ayaa duqeyntan ka wareystay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waa jiraan waa howlgallo la samaynayo oo ka jira dhammaan deegaanada inta nimanka nabadjidka ah ee ummadda Soomaalida ilaahay aan qaabta ugu dhigay ay joogaan. Waayadaanba ka socday gobolladan deegaanadan Jubbaland iyo deegaano kale oo dheeraada way jiraan waana soconayaan, waxayna qayb ka tahay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ama kuwa federaalka ha ahaadeen oo xoogga dalka ama dowlad goboleedyada ha ahaadeen iyo ciidamada caawiyo beesha caalamka Soomaaliya jooga ay qorsheeyeen bay qayb ka tahay, wayna jirtaa barnaamijyas way socdaan.
Duqeymaha ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay dowladka Kismaayo iyo Jubbada Hoose xagee ka dhaceen, maxaad sax xog ka haysaan?
Samcow, tilaabo kastoo la qaadayo way la socotaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalkaba. Inta badanna waa taargad meelaha nimanka argagixisada ay saldhigyada ka samaystaan ama ay gabaadka ka dhistaan oo aan shacabka iyo iyagana ay iska soo geli karin oo khasaaraha shacabka lagu yareyn karo. Markeedeed baan la soconaa deegaano fara badan bayna ka dhaceen oo Daarxaani iyo Jubbada Hoose ilaa iyo Sanguuni iyo ay ka mid yihiin dhulal fara badan bay ka dhaceen ilaa iyo gobolka Gedo oo Kibis area.
Kabis iyo gobolka Gedo waan u imaanaynaa daraad bay ahaayeen. Maanta waxaa la sheegayaa in duqeymaha ka dhacay Jubbada Hoose ay dad badan iyo dunyo badan ku dhinteen oo shacaba. Arrintaas maxaad ka ogtihiin?
Runtii inta badan duqeymuhu waxaa lala beeraa meelaha xaryaha ciidamada tababarka ka furayaan, meelaha iyaga ay marayaan, gaadiidka shaqsi taargadka ah oo maaragtay khaladka iyo hoggaamin xumada iyo dhibaatooyinka umada ku sameeynaayo marka way dhici kartaa in shacabka iyo xoolaha wax ka soo gaaraan hadse yeeshee waxaanu eegayna bal saacadaha soo socda sidoo khasaaraha yahay iyo sida ay wax u dhaceen dib baan nagu soo bandhigi doonaa saxafada iyadoo hay'adaha amniga ay soo bandhigi doonaan hadii la
mudane madaxweyne ku xigeen sida aad carabkaba ku dhufatay duqeymaha la duqeynayo meelaha ay shabaabku joogaan sida aad sheegtay waxaa laga yaabaa inay dad shacab wax ku gaaraan haddana dadka deegaanka oo aanu saaka la hadalnay waxay noo sheegeen in shacab dad iyo dunyaba ay halkaa wax ku gaareen marka adinku ma leedihiin awood aad kula xisaabtantaan ciidamada aad tiraadaan wayna caawinayaan oo in ashraak meesha laga saaro ayay naga caawiyaan marka ay dadku wax soo gaaraan
haa jamaa horta kow hadday dadku wax gaaraan annagayna gaareen annaga iyo dadka iyaga isku mid baan nahay hadday khasaarena soo gaaro ama dhimasha ama binaadan ha noqdo ama xoolaha ha noqdeene horta waa wax annaga ina gaaree wax annagu iyo dadkii aanu kala baxsan nahay maahan haddii uu khasaarena gaaro dib baa loo baarayaa ciddii uu khasaaraha ka yimid miyaa kharad kale mase si kale wax maxay ahayd ee qadar allay ku dhaceen waa la eegayaa shacabkana waa looga taasiinayaa ciddii wax ku noqotayna waa la daaweynayaa ciddii dhimatayna haddii dadka ka tagtay iyo familka ka tagtayba waa la booqanayaa waana wax dhacay oo qadar ilaahay ah watan la yidhaahdo dadka u muraafaqa shido muuminka ayaa ku gurta marka haddii sharwadayaasha dhibaatada ay sameynayaan ayaana sabab u noqonaysa in dadka iyaga iyo xoolaha iyaga iyo deegaanka iyagaba ay dhibaatada soo gaarto maxaa yeelay dadkii bay ku milmeen marka inta badan walow taxadir adag ay sameeyaan ciidamada diyaaradaha isku howlgalaya iyo dadka diyaaradaha khibradda u leh haddana khaladka waa dhici kara hadduu dhacana waa la saxayaayo waa laga qoomamaynaya waa laga wada hadlaya
marka laga tago jubbada hoose daraad waxaa duqeymo ay ka dhaceen kabis oo gobolka gedo satan garbahari marka maxaad ka ogtihiin hadda duqeymahaas daraad dhacay maalmaha kasoo wareegay wax xoga oo aad ka haysaan ma jiraan
tilaabo kasta oo la qaado ama xagga cirka ha ahaato ama xagga dhulka ha ahaato oo nimankaa sharwadayaasha laga qaadayo waa mid kontaroolan dowladdana ay ogtahay dowlad goboleedkana ay ogtahay hay-adaha amniga iyo ay iska kaashadaan dowladaha naga caawiyo xagga duqeymaha cirka marka mid kasta xilliga la qaadayo iyo siday wax ugu dhacaan iyo haddii taargetki la helay iyo hadday wax khaldameen intaba waa riboor nagu soo noqonaya
madaxweyne ku-xigeen taa waad noo sheegtay laakiin hadda khasaaraha daraa dhacay maxaad ka ogtihiin
waa taan hadday hore kugu sheegay dib baan kasoo sheegi doonaa haddii la yidhaahdo 24 saac oo soo socota ayaan eegeyna siday wax u dhaceen
kaasi waxaa ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u waramaya wariyaheena Jaamac Buule Jaamac
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa shalay nagu soo booqatay xarunta V O A da ee magaaladani Washington iyadoo oo wareysi dheer siisay laanta af Soomaaliga V O A Falastiin Axmed Iimaan ayayna u warantay qaybtan labaad ayay uga jawaabaysaa sida ay u gacan siisay doorashadeedii in ay tahay gabar soo galooti ah haddana muslim ah
ma u malaynayo in ay caawiyaan ama ay dhibeen dadka districtigeyga degan badanaa waa dad qiimeeyo qofka fikradiisa oo aan aad u raaraacin qofka inuu dumar yahay iyo haddii uu diin gooni leeyahay iyo waxyaalahaas aan aad u raaraacin waxa waaye dad aad u daneeyo qofka fikradiisa maxay tahay muxuu awoodi karaa muxuu nagu soo kordhin karaa dadka badanaa districtiga markii laga hadlaayo waxay ka dhaadhacsiisan ama ay u fahansan yihiin ama ay badanaa ku tilmaamaan gabadha Soomaalida la doortay waxay waxaa laga doortay meesha Soomaalida ay ugu badan yihiin ama districtiga Soomaaliga ay dhahaan laakiin districtigeyga waa 65% ilaa 75% waa dad cadaan ah boqolkiiba 10 ilaa 15% waa dad in la yar ah marka Soomaalida iyo Ethiopianka iyo dadkeenaan Afrikaanka dhanba ah ama madowga ah waa aadaan ugu yarnahay 11% meelahaas aan ka nahay marka taas waxay ku tusinaysaa in dadka districtigeyga degan aynan aada u daneynaynin qofka jinsigiisa meeshuu kasoo jeedo laakiin aad u daneynayo qofka fikradiisa maxay tahay iyo muxuu nagu soo kordhin karaa
marka aad fiirso fursadaha qofka soo galootiga ah ama qaxootiga ah uu ka heli karo dalka Mareykanka oo kale oo ah in qofka wuxuu rabo oo ama tabartiisa ama aqoontiisa gaarsiisa uu heli karo aan ma maasantahay in waxa jirta in xilliga doorashada dad badan oo gobolka ku nool waxay sheegaan in dadka Soomaalida ah ay wuxooga kala qaybisay ay dhibaato ku keentay xiriirkoodii say u dareemaan waxa asleeda waxay ku saleysnayd wax in qof dumar ay tartamayso maxaa asleeda salku ku heysta
min dadka Soomaalida waxa marka qaarkood ay ilaawaan in siyaasadda sideedaba ay tahay wax dadka kala geeyo qofka Soomaaliya islatihiin kaliya ma aha wax lagu taageero marka waxaan u baahannahay anaga laftirkeena in aan fahanno in ay muhiim tahay oo aan laga xumaanin qof kasto wixii uu soo bandhigto in aan ku taageerno ama aan ku racno dad badan aad jiro oo weli aaminsan qabiilka in uu faa'iido leeyahay ama qof qabiilkooda oo kaleeto ah uu ku fiican yahay jagada inay asiga ku taageeraan dad weli way jiraan aaminsan in jago qof wiil ah inuu haayo ay ku fiican tahay marka waxaan rajaynayaa in aanan waqti badan gelin oo aan waqti badan ku dhuminin Soomaalida ishayhaysato laakiin aan ka shaqeyno ama aan ku dadaalno sidii aan ku taageeri lahayn aan ku soo saari lahayn dad quality fiican ah dad qiimo wanaagsan oo shaqada ka soo bixi karo oo bari adigii ceeb aanan ku soo jiideynin oo adiga bari aanan bilaabeynin in adiga ay kugu soo laabtaan oo adigii wax ay ka soo raadsadaan
Soomaaliya tagta markii lagu doortay oo tartan ku guuleysata agteeda maxaa sawir oo kaaga soo baxay Muqdisho aad tagtay gobolada Soomaaliya Puntland aad tagtay maxaa ku soo baxay
wallahi waxay ahayd markii labaad aan ku laabto sidii aan u soo qaxay laba sawirba waa ii muuqdeen mid wuxuu ahaa in wadankii isbeddel uu weyn uu ka dhacay lix sano ay u dhaxaysa labada mar dadka in ay aad ugu diyaarsan yihiin in wax ay wada qabsadaan oo ay iska dhaafaan in qofka geeskooda fadhiya ay fiiriyaan laakiin ay ka dadaalaan tii iyaga ay qaban lahaayeen taasna waa muhiim marka in dadka saas ay diyaar u yihiin ay ii soo muuqatay waxaan kaloo aad ugu soo farxay inaan arko dad dhalinyaro ah iyo dad dumar ah oo hamigooda aad u fiican yahay oo dareensan in wadankii wax ay ka qabsan karaan wadankoodiina uu diyaar u yahay in uu ku taageero waxa wanaaga ay rabaan inay suubiyaan midda kale oo aan arkay waxa waaye weli waxaa jirto focus weyn ama aad u dabararaaca hal meel keliyo wixii ka socdo oo dadka badanaa ay focuska dhan ay saarayaan capitalka waxa ka socda oo kale Muqdisho saan ee caasimadaasaan ah in la dhahayo oo ay dadka ilaawayaan in Soomaaliya ay weyn tahay meelooyin badan shaqooyin fiican ay ka socoto meelooyin badan ay u baahan yihiin taakuleyn in la geliyo dadkii noloshoodii loo suubiyo wax saameyn ku yeelan karto
Ilhan Umar oo ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo magaalada Washington xarunta VOA ee ugu wareemisay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal qayb kale oo ka mid ah wareysigaasina waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeeda fiidnimo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel walba aad nagala socotaan warbaahinta gobolka Minnesota ayaa shaacisay magaca askari toogasho ku dilay haweeney cadaana sabtidii oo lagu dilay magaalada Minneapolis sargaalka dilkan geysta ayaa magaciisa ay warbaahintu ku sheegtay Maxamed Nuur oo asalkiisana Soomaali u yahay oo ka tirsan ciidanka booliska ee Minneapolis hase ahaatee booliska ayaa weli xaqiijin in askariga dilka geysta uu yahay Soomaali wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascad ayaa dhacdadan wuxuu ka wareystay Cabdi Waaxid Qaalinle oo ah qareen degan gobolka Minnesota
sida warbaahinta lagu kalsoon yahay ee gobolka Minnesota ay sheegayso habeenkii xad soo gelisay ayaa labo sarkaal oo ka tirsan booliska gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ay guri looga yeeray oo qof uu u yeeray ay tageen sida la sheegay kadib halka xabado ayaa ka dhacay waxa la sheegay xabadahaas inay ku dhimatay gabar la sheegay inay ahayd mid iyadu u yeedhay booliska iyadoo ka cabsii qabtay in faldambiyeed meesha uu ka socdo. Gabadhaasi asalkeeda waxa la sheegay inay Australia u dhalatay, laakiin nin Mareykan ay u doonanayd oo hadda ay guur ku heshiyeen. Gabadhii meeshii ku qurbaxday sida la sheegay oo ay ku dhimatay, ilaa haddana baaritaan xoog leh ayaa socda.
War soo baxay ayaa sheegaya in booliiska dilka geystay midkood uu Soomaali yahay. Arintaas ilaa hadda maxaa laga yiri?
Runway warbaahinta ayaa isla dhexmaraysa labada sarkaal inuu mid ka mid ah asal ahaan uu ka soo jeeday Soomaaliya ama uu asalkiisa Soomaali yahay. Arintaas weli arin si rasmi ah ay u soo bandhigtay ama ay u soo bandhigeen saraakiisha booliisku ma aha. Sidoo kale dambi baarista gobolka ABC eeda loo yaqaan iyada lafteeduna arintaas si toos ah uma soo bandhigin oo ay ka gaabsadeen.
Waa gartay dhinaca saraakiisha booliiska hadaynu ka hadalno hay'adda baaristu. Dilkan dhacay qofka cadaanka ay gabadha loo geystay oo booliisku way geysteen, ilaa hadda maxay ka yiraahdeen?
Dabcan hay'adaha dambi baarista ee gobolka oo ay horkacaysa hay'adda loo yaqaan BCA ilaa hadda waxay sheegtay in laba sarkaal ay meesha tageen, xabad midkood uu riday, xabaddii ay qof dumarihii u dhimatay, wax hub ah oo aan ka booliiska ahayn oo meesha laga helayna aanay jirin. Ilaa hadda aanay caddaynin labada sarkaal ee meesha tagay midka isagu xabadda riday. Gabadhana la sheegay xabad inay ku dhacday, xabadaas oo ay leeyihiin waa mid uu booliisku soo riday. Marka baaritaan xoog lehna weli uu socdo, wixii meesha ka dhacayna baaritaan adag ay ku wadaan. Ilaa haddana way ka gaabsadeen xataa inay sheegaan sarkaalka arintan ama xabadda riday. Marka baaritaanku weli waa bilow weeye, waa hordhac weeye. Waxaan filaynaa maalmaha soo socda in si toosa ay u heli doonaan faahfaahin fara badan, gaar ahaan haddii sida la filayo kamaradda uu sarkaal saraakiishan booliisku ay jirku ay xiran yihiin ee wax duubta oo sharcigu uu qasbayo inay mar walba oo ay hawlgal ku jiraan ay kamaraddaasi wax duubto. Kamaraddaasi haddii ay shaqaynaysay, run ahaantii wixii meesha ka dhacay oo dhanba in meesha laga helay u badan tahay. Sidoo kale ofisarada labada sarkaalba waa la wareysan doonaa oo wareysi aada la samayn doonaa. Islamaanta saraakiisha booliisku waxay sheegeen ee gobolka ee magaalada Minneapolis in baaritaan gudaha ah ay bilaabeen. Sidoo kale ay ka codsadeen hay-ado isla ka baxsan booliiska laftoodu inay baaritaan iyaga laftoodu sameeyaan. Waxa aan fili karaa in dowladda federaalka lafteedu ay soo faragelin doonto oo wixii kaalmo ah iyo baaritaan ah ee loo baahan yahay ay samayn doonto.
Wararka qaarba waxay sheegayaan warbaahinta lagu qoraya in kaamirooyinka baabuurka ay wateen booliisku iyo kuwoodaba ay aanay daarnayn. Haddii taasi ay dhacdo, marka maxaa iman kara?
Run ahaantaas waxay dhibaato weyn ku noqon kartaa baaritaanka, sababtoo ah sidaan hore u sheegay, booliiska Minneapolis waxa lagu qasbay sanadadii lasoo dhaafay in askari kasta uu wato kamarad ku xiran jirkiisa oo labiskiisa ka mid ah oo uu mar alla markasta howlgal samaynayo u daaro. Dabcan taasi waxay timid kadib markii dhaleeceyn fara badan iyo cabashooyin fara badan booliiska loo jeediyey. Marka arintaasi dabcan hadday dhacdo oo kamaradaasi aanay shaqaynaynin ama aanay daarayn, run ahaantii dhabarjab weyn bay ku noqon doontaa baaritaanka. Habase ahaatee, markhaati baa meesha joogay oo labada askari midkood ka hubka ridaya maahay ka kale laftiisu markhaati weeye. Sidoo kale forensic waxaa jira analysis wax la yiraahdo oo ah in la baaro dhammaan walxihii ama wixii meesha loogu tagay in la baaro, oo dhiigga qofka iyo qofku meeshu ku dhacay jirkiisu iyo habka xabadda loo riday, angalka meeshay ka soo baxday, waxaasoo dhan in la aad iyo aad loo faahfaahiyo loona baaro.
Haddaynu ku noqonno xiriirka warbaahintu ay la sameynayso wiilkan ay ku magacaabeen Maxamed Nuur oo ka tirsan ciidamada booliisku ay leeyihiin, waxa uu ku biiray sanadkii 2015, haddii taasi baaritaanku uu sheegay ama booliisku ay baahiyaan in qofku Soomaali yahay, maxay bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan ku noqonaysaa?
Run ahaantii waxay nagu noqonaysaa arrin iyo jab nagu keenta oo aan aad iyo aad uga xunnahay jaaliyad ahaan. Dhowaan waxaan aad iyo aad ugu faanaynay oo annagu jaaliyad Soomaali ahaan oo reer Minnesota haddii aan nahay, inaan nahay jaaliyad run ahaantii yeelatay askar booliis ah oo tiradoodu isa soo tarayso, askartaasoo jaaliyadeeda ka mid ah u adeega jaaliyadayada. Masalan, waxaan tusaale ahaan kugu soo qaadi karaa masaajidda aan ku tukano oo kale jimcayowga ama waqtiyada ciidaha ama habeenadii Ramadaanka ama markii aan xataa event iyo qabno xaflado, waxaan u yeerannaa saraakiisha booliiska kuwa af Soomaaliga ku hadla. Marka waxaan odhan karaa, laakiin arintaasi cadaadis weyn bay nagu keeni kartaa. waxa si xaqiiqo ah shacabka jaaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota waa jaaliyad aad iyo aad u firfircoon waxaan filaynaa inay oo aan ka rajaynaynaa walaalahayaga kale ee reer Minnesota ee nala degan ee muwaadiniinta ah ee aan Soomaalida ahayn inay fahmaan qofka asal ahaan meeshu ka soo jeedo in aan loo eegin ee loo eego sirkaal ahaan iyo waxqabadkiisa ama qaladka isaga ka yimid.
Kaasi waxa waha Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen degan gobolka Minnesota oo u warramayay wariyaha Maxamuud Mascade.
Dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA qaybi kale idaacadina ayaa gudagalayna qodobadii ku soo muuqanayd maqli doontaana waxa kamida doodii gabeed iyo wali barnaamijkii amuuraha Mareykanka markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xalay diyaarado dagaal ay duqeyeen saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo Golashumbi oo 10 kilometer dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. Duqeyntan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa ajnabiya kuwaas oo wataa diyaaradaha qumaatiga u kaca.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dowladda Iran ay u hoggaansan tahay heshiiskii nukliyeerka ee la saxiixay 2015. Heshiiskan ayuu madaxweyne Trump waxa uu hore ugu tilmaamay inuu yahay heshiiskii ugu xumaa ee wadahadal ku yimaada. Sida u dhigayo sharciga Mareykanka, waxa wasaaradda arrimaha dibadda laga rabaa in 3 biloodba ay u bandhigto golaha Kongareska in Iran ay u hoggaansan tahay heshiiskaasi in kale.
Afhayeenka baarlamaanka Indonesia ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuqmaasuq oo malaayiin dollar ah, taasoo la xiriirta hirgelinta kaararka aqoonsiga dalkaasi. Madaxa guddiga ciribtirka musuqmaasuqa Agos Raharjo ayaa sheegay shalay in ay hayaan markaati cad oo ku aadan in afhayeenka baarlamaanka Sadia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuq ah oo ay ku baxaysay 170 milyan oo dollar intii u dhaxaysa 2011 iyo 2012, saddex qaybood qayb ka mid ah taasi ayaana loogu talagalay ma lagu fuliyay mashruucaasi taasoo ahayd 404 milyan oo dollar. Rihardo ayaa sheegay in Novanto oo sidoo kale madax ka ah xisbiga Kolgar la aaminsan yahay inuu si xun markaasi u isticmaalay awoodiisa isagoo naaxinaya naftiisa iyo dadka kale.
Dowladda Mareykanka ayaa amaantay cunuqabateynta ay midowga Yurub ku soo rogeen 16 qof oo isugu jira saraakiil ka tirsan ciidanka Suuriya iyo saynisyahanno ka shaqeeya hubka kiimikada ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa tallaabadan soo dhaweysay sida uu sheegay afhayeen u hadlay. 16 sarkaal ayaa laga mamnuucay in ay tagaan dalalka midowga Yurub iyadoo islamarkaana xayiraad la saaray hantida iyo lacagta u taalay qaaradda Yurub. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa tallaabadan ku tilmaamay go'aan wanaagsan oo ay gaareen dalalka xubinta ka ah midowga Yurub.
Warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Magaalada Garoowe maxamaalintii labaad ka socda bandhigga buugaagta shalay ka furmay halkaasi waxaa ka qayb galay qorayaal iyo dadweyne xiiseeya akhriska buugaagta iyo mas'uuliyiinta maamulka Puntland. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha Nuux Muuse Birjab.
Qoraa Maxamed Xasan oo ah madaxa maktabadda Scansom ayaa sheegay in kulankan uu kulmiyay dhinacyo badan.
Lixdan iyo saddex qoraaba jooga oo dalkeena ka yimid iyo dibaddaba casharada afar maalmood buu socon doonaa maalinta ku korgelay. 8 subaxnimo ayaa la bilaabi doonaa ilaa iyo 8 fiidnimo 12 saacadood weeye.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka qayb galay munaasabadda soo bandhigidda buugaagta ayaa ka sheegay madasha in Puntland ay wado qorshayaal ay ku horumarinayaan dhaqanka iyo qoraalka Soomaaliga.
Waxaa rabaa inaan idiin sheego oo hadda muddo hadda soo rafanay oo soo socday bisha August inaan ku aagdanno sanad guurada bisha August wadeeda in aanu dhagax dhigi doono akademiyada horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga. Waxay ka koobnaan doontaa afar waxyaabood ugu muhiimsan hadda aan ka fakarayno. Waxa weeye tan koowaad meel lagu kaydiyo art gallery, matxaf National Museum, matxaf qaran oo taariikhdeenna aanu ku ururino.
Dadweyne badan ayaa ka soo qayb galay madasha kuwaasoo ku mashquulsanaa buugaagta iyo sawiradii dhaqanka Soomaalida ee madasha lagu soo bandhigay.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Sheegow. Ergo waxaanahay gudbinaya fariinta ah inaan ku baraarugno dib u soo nooleynta afkeena hooyo iyo dhaqankeena afkii waxbarashada afkii maamulka afdowladeed buu noqday oo hiil leh oo garab leh oo maanta maqan waagaas ayaan xoogaa bilbilaabay markii dambe waa iska dhigay marka haddaan dib ugu soo baraarugay markaan arkay xeer iyo fundaal inay ka dhaceen
magacaygu waa maxamuud maxamed diiri oo loo yaqaan diirios waxaanu aragnay baahi badan oo jirta oo ah qoraalka iyo bugaagta wax soomaali ayna jirin halka waxaanu ku sameynay bugaagtii ugu horreysay oo ardada yacni yar yarka oo iyagu ama xerooyinka qaxootiga ku dhashay ama dal qaraad ku dhashay inaanu afkoodii aanu buugaag ugu sameyno isla markaa inaanu iska xil saarno inaanu aruurino dhaqankii wixii aanu lahaan jirnay.
Dhammaan dadkii madasha ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la badbaadiyo dhaqanka iyo qoraalka Soomaaliga oo waayadan dambe u muuqda mid aysan Soomaalida ahmiyad gaara siinayn. Nuux Muuse Birjeeb, V O A.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo soo diyaariyay isla markaana ina la socotiinayo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wargeyska The New York Times ayaa talaadadii hore qoray inuu kulan dhex maray qareen Ruushka iyo curadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Jr. oo ay weheliyeen sadigii Jared Kushner iyo Paul Manafort oo muddo ahaa madaxii ololaha Donald Trump. Arrintan ayaa sawaxan badan ka samaysay warbaahinta Mareykanka. Xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka taageera ayaa arrintan u arkay inay tahay caddayn muuqata oo ku saabsan in saraakiishii ololaha doorashada Mr. Trump ay la shaqaynayeen dowladda Ruushka si Mr. Trump ay uga caawiso inuu doorashada ku guulaysto. Maadaama Ruushku u arkayay in Hillary Clinton oo dimuqraadiga ka socotay ay Ruushka ku adkaan lahayd haddii ay doorashada hesho. Senator Chris Murphy oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa sheegay in kulanku uu tusaale cad u yahay wada shaqaynta ololihii Donald Trump iyo dowladda Ruushka.
For a long time we saw a lot of smoke but no fire. You're seeing the fire today. This starts to look like open collusion, open knowing collusion with the Russian government.
Muddo aad u dheer qiiq ayaan arkaynay, hase yeeshee dabkii ma aanan arag. Maanta ayaan si dabkii aragnaa. Tani waxay u muuqataa in si cad liskula shaqeeyey iyada oo la og yahayna dowladda Ruushka lala shaqeeyey. Sabab lagama dhigan karo madaxweynuhu ma aanu ogeyn kulankii dhex maray dowladda Ruushka iyo wiilka uu sadoga u yahay madaxii ololihiisa iyo wiilkiisa.
Jamhuuriga ayaa iyagu arrintaas dimuqraadiga mid ka duwan qaatay. Senator Lindsey Graham ayaa sheegay in kulanka aan wax macluumaada la isku weydaarsan, taasina ayna u muuqan wax dhib keenaya.
One person suggested the Russian government was willing to help the Trump campaign. Trump campaign seemed to be interesting in being helped.
Qof baa yiri dowladda Ruushka ayaa doonaysay inay caawiso ololaha Trump. Ololaha Trumpna waxa uu daneynayay inuu kaalmo helo. Hase yeeshee kulankii rasmiga ahaa sida aan fahamsanahay waxba la iskuma weydaarsan, laakiin sida ay u egtahay waa arrin dhibaato leh.
Haddaba dooda jamhuurigu ma tahay mid meel haysata. Waa kan Faisal Deri oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya.
Runtii sidaad u sheegtay waa dhab. Xisbiga jamhuurigu wuxuu aaminsan yahay arrimahan oo dhan inay ka mid tahay olole lagu hayo madaxweynaha dalka Mareykanka oo aysan wax sal iyo raada lahayn. Sharciga Mareykankuna uu banaynayo in aad raadiso waxyaabo qofka aad ku weerari karto kaasoo horjeeda xilliga doorashada. Laakiin xisbiga dimuqraadiga wuxuu ku doodayaa arrintan inay caddayn dhab ah u tahay in Ruushku uu ka qayb qaatay doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday, uu faragelin toosana ku sameeyey, intaasina ay wax u dhimi karto in hoggaanka hadda dalka haya ee Mareykanka, oo maadaama uu sir ka hayo uu adeegsan karo inuu waxyaabo badan oo tanaasulaada uu ka helo maamulka hadda gacanta ku haya dalka ee Donald Trump. Marka doodaas guud ee ah baaritaan guud in lagu sameeyo ayay waxay aaminsan yihiin qayb ka mid ah xisbiga dimuqraadigu inay arrintani u noqon karto arrin caddayna. Laakiin xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin inay arrintani ka mid tahay uun waxyaabo aan sal iyo raad lahayn oo ay xisbiga dimuqraadigu ay weli ay ka samri la'yihiin inay lagaga adkaaday doorashadii sanadkii horena ina soo dhaaftay xagga madaxweynenimada.
Waan gartay ninka dhowaan la magacaabay Robert Mueller ee la yidhi waxaad hogaamisaa amaba aad hormuud ka noqotaa baarista in ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka sanadkii hore, in kale isagu amaba xafiiskiisu arintan ma ka hadleen. Dhinaca wiilka Donald Trump ee isna Donald Trump Jr. muxuu ka yidhi isna dhinaca la shaqaynta guddigaas gaarka ah ee hoggaamiyo Robert Mueller?
runtii waxa weeye in arrintan maadaama ay weli bilow tahay, in waxyaha badan oo hadda waxa jira uu ninkan loo magacaabay oo ah isagu nin madax bannaan oo ah inuu baaritaan ku sameeyay arrintan Ruushka, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan uu ogyahay inuusan hadda ka hadlin, maadaama ay arrintu tahay arrin weli baaritaan ku socdo. In wiilkan Donald Trump uu dhalay, Donald Trump Jr. na waxaan ognahay in uu isagu qirtayba waxyaabihii ay ka wada hadleen oo uu lahaa maaba ay ahayn wax macno weyn sameynaysa wixii haweeneydan in dalka Ruushka u shaqaysaan kala hadlay, ee waxay ahayd inay codsanayeen arrimo in sharciyo ka jira dalka Mareykanka wax laga bedelo, oo ay ka mid tahay in caruur laga soo adabti garayn karo ama caruur laga soo qaadan karo dalka Ruushka oo ay korsan karaan dad Mareykana. In waxyaabo aan macnaha ku saabsanayn doorashada ayay ahayd buu ku doodayaa inay ka wada hadleen. Marka way dhici kartaa macnaha baaritaankan inuu ay ku qasban yahay ninkan in loo magacaabay inuu in warbixin ka helo Donald Trump Jr., laakiin weli waxaad moodaa inaan wax badan aynan ka ogeyn oo ah inta aynu ka maqalnay in warbixinada xagga in warbaahinta maane.
Waan gartay mowduuc kaas ka duwan oo ku saabsan madaxweynaha iyo marka la eego dhinaca popularity-ga amaba sumcadda uu ku leeyahay dalka dhexdiisa. Waxaa la yidhi maadaama hadda lix bilood oo keliya xilka hayo, marka loo barbardhigo madaxweynayaashii ku horreeyey sanadihii lasoo dhaafay, wuxuu haystaa meesha ugu hooseysa oo ah sida dadka Mareykanka ula dhacsan yihiin hawsha sida uu wado arrintaas. Bal haddaad faahfaahintaasid.
In runtii sidaad la socoto in madaxweynaha dalka Mareykanka in baaritaan hadda ay soo saareen in ABC News iyo Washington Post ama qeybo ka mid a warbaahinta dalka Mareykanku, in waxa ay sheegeen 70-kii sano ee lasoo dhaafay kalsoonida madaxweynayaashii jiray lagu qabo Trump wuxuu marayaa halkii ugu hooseysay hadda. In taas in Trump iyagoo ka jawaabay waxay ku tilmaameen inaysan taasi waxba ka duwanayn in xilligii uu ololaha doorashada ku jiray ee ay warbaahintu ku doodayeen inuusan madaxweynaha Donald Trump ku guuleysan karin xukunka, in marka wuxuu leeyahay taasi waxba kama duwana. Laakiin haddii aad fiiriso in kalsoonida ay ku qabaan dalka dadka Mareykanku hanaanka uu wax u wada Donald Trump, 36% ayaa taageersan, in 38% waxay aaminsan yihiin inuu ku fashilmay oo uusan si wanaagsan u wadin. balse haddaan dib u noqono oo aan eegno madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee ahaa madaxweynayaashii dalka Mareykanka loogu jeclaa Bill Clinton, in lix bilood markuu xukunka hayay 45% baa taageersanaa, 51% waxay aaminsanaayeen inuu si xun u waday. marka haddaad eegto wax badan kuma kala duwana labadaasi. waxaanan ognahay madaxweynaha Mareykanka Bill Clinton inuu noqday madaxweynayaashii dalka Mareykanka loogu jeclaa. marka arrintani weli waa arrin lix bilood oo keliya hadda maraysa, ma garan karno 2-3 sano markuu xukunka hayo Trump sida ay u muuqan doonto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kulan muran badan dhaliyey oo dhex maray qareen Ruusha iyo saraakiil ka mid a ololihii doorashada ee Donald Trump. intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere, markana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban. maanta aynu ku eegayno dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dibudhiska dalka Soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada Muqdisho iyo weliba bartamaha Soomaaliya. hase yeeshee qaar ka mid a dhalinyarada ayaa weli ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajaa ka qabin maadaama shaqo la'aantu ay baahday. waxaa igana qayb galaya Saciid Xasan Anteera oo ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada Nairobi, iyo Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isna wax ka barta jaamacadaha magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cumar.
Yaasin, maanta dhalinyarada Soomaaliyeed iftiin baa u iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa, waad arkaysaa waxay shaqooyinka magaalada Soomaaliya Muqdisho, gaar ahaan Muqdisho, shaqooyinka ka hayaan waad arkaysaan dhalinyaradii jaamacadaha soo dhameeyay maanta wasaaradaha dawladda NGO-yada waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaradii maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed rajay leeyihiin xilliga ay wadanka ka bixi lahayeen maaha waa xilligay wadanka ku soo laaban lahaayeen
Saciid anta dhalinyarada Soomaaliyeed wax loo hayo ma jirto 22 sano ay u dambeysay waxa sidii xaabada dabka lagu shidayay marka dambe waxay go'aansadeen in ayagu wax qabsadaan taan waxay keenin kartaa qof yar oo haday itijaahaysan meel uu u jeesto dibkasta ka iman kara sida barucad badeed isqarxin bad la isku tuuro dhibaatooyinka sidan ayaa nagu soo furmaanaga
Umar oo reejo xubadan dhalinyarada muujinaysa iyo khayr kan haatan aad waad mid dafarta noo dareysa waa ay kala fog yihiin maxaa kamid qorshayaasha aad leedahay ragan waa lagu soo celin karaa ama dhalinyaradu door bay ku yeelan karaan
doorka dhalinyarada ay horta wadanka ku leeyihiin waa door cad waa raasulmaalka uu leeyahay wadan kasta waa dhalinyarada olro mustaqbalkana inay wadankooda hagaajiyaan rajadu way badan tahay waxa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhalinyaradii itixaan ninkasta aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaan uu shaqo ku helo dhalinyarada waa waxqabadka masoo mashiinka dhaqaajiya umad kasta sida ogtahay dhalinyarada maanta Soomaaliya way yaacayaan waxaan dhalinyarada kula daarmayaa hayaa inina nasrigii ayaa yimid dowlad federaal ayaa noo dhalatay wadankiina wuu noo hagaagayaa wadankaana idinka ayaa iska leh wadankiina ka tagina barwaaqo sooran weeyaan kaalaya beerahana wax ka fala wadankiinana maamula idinka ayaa iska leh kuwa maqana waxaan leeyahay kaalaya wadankii shaqa dhooban soo laabta wadankiina ku soo laabta
mahadsanid Cumar anteena waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhalinyaradii dibadaha wadankiina dib u dhis buu wadaa
qulqulid maahane waa qof walba idantii qof walba bini aadana isagaa kaa jecel inuu noolaado dhalinyarana macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka boqolkiiba 80 dadka ummad waliba adduunka nool waxay ka samaysan yihiin waa dhalinyaro marka annaga hadda mustaqbal haysan maxaan ka qabanaynaa wadanka midda kale annaga dhibaatooyinka technologies waxaa ka mid ah in shaqooyin aanan helin in odayaashu inaga hor gudbin yihiin odayaashu ma nicibin laakiin waa inaga hor gudbin yihiin waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna annaga howlahooda la wareegno
Cumar horta odayaasha lagama maarmo waa maskaxdii dhalinyaradana labadooda ma aha dad kale maarma ma aha waa maskaxdii lagu shaqeynayo iyo dadkii shaqeynaya weeyaan odayaasha dawladda meesha gaaran xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaale ay u sameyn lahayd lama gaarin dhalinyaradana maantay lagama maarmo odayaashana lagama maarmo odayaasha waa waxay haystaan experience 25 years 23 years meelas oo ah wadankiyo proporsan bay ogaayeen wixii ka dhacay ogaayeen wadankiyo dawlad ka jirto siduu ahay bay ogihiin yacni lagama maarmo waa istaraatiijiyada raggii dajin lahaa waa raggaana waa operationkii dhalinyarada wixii sameyn lahaa waa operationkii weeye
anteena uu haddee dhibkii horaa weli ku muuqda iyo wixii dhalinyarada loo geysay sida aan kaa dareemayo laakiin wuxuu ku leeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha haysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhalinyaro dalka ka qayb gala
waxaa la yiri dabaan lagu guban dambasiis lagama leexdo dhalinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn tusaale waxaa jirta mahma caan baxday xilliyada dagaalada Suudiyeen oo ah ma liibaneyaasha lagu liibaanay taasoo loola jeedo in caruurta dhalinyarada soo hana qaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan inay waxaan qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horboodaya aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada firqadiimeed uu ku ahaa kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geystay iyaguna wax ay u qabteen mala maanta jidka dacdareysan yihiin
Cumar maxaa lagu qancin karaa dhalinyaradan kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay maxaa loo hayaa
dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhalinyarada haysata oo ay sheegayaan dhalinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhalinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yiraahdaa waad arkaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta hadday ay wadankooda difaacan lahaayeen ay wadankooda macnaha hagaajin lahaayeen dowlad waxa dhalan lahayd xoog iyo awood leh dadkana waa laga adkaan lahaa dhalinyarada ku shaqeysanayo waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen wadanka markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan waad arkaysaa dhalinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid Yurub ka yimaada arkaysaa mid waxaa arkaysaa Hargeysa ka yimid mid waxaa arkaysaa Itoobiya ka yimid mid Kenya ka yimid oo dhalinyaro ah oo leh wadankii wax u qabaneena dadkii baan u faa'iideeyneena
marka wadanka dhalinyaradii aad bay hadda macnaha niyadooda u soo noolaanaysa kuwii dabada jirana way ogihiin waxa dabada ka jirna way ogihiin
antena waxa jirta mahmahadka waxa la yiraahdaa hangolka doorkiisu waxa uu weeyaan in wax aan lagu kala sooco ama lagu soo jiito ama lagu isaga mooso dhalinyarada Soomaalistaas bay noqdeen qolo kasoo timaada way ku danaysataa dantii laga lahaa markii la gaar meel baa isaga tuura dhalinyaraduna wax dheefa ma helaan
Umar waxaad moodaa in nidaamkan hadda tilmaamayso ay dhalinyaradu weli u arkaan in lagu danaysanayo xoog yihiin marka laga dhameystiray sida han goolkii bawdka lagu tuuray
Yasin way dhamaatay xoog iyo maxay ahayto in la isku shaqeysto wadankii dowlad federaal ka dhismay dad wax yaqaana wadankii yimid marka way dhamaatay nin dhalinyaro lagu shaqeysto lagu dangaaro dhalinyarada wadanka ayaga ayaa iska leh wadankoodana way difaacanayaan haddana way difaacdaan wayna shaqeeyaan dhalinyaradu waxaan kula dardaarmaa dhalinyaro dhaqaaqo ka dhidhiya xumaanta taasaan lahayd dhalinyarada
antena ugu dambeyn maxaa kuu muuqda raj ahaan in dhalinyaro dalkooda ay kusoo noqon karaan oo fikraddan wanaagsan Cumar wado
horta inta nolol jirta rajo way jirtaa annaguna haddaan dhalinyaro nahay maadaama aan mujtamac ugu badannahay waan rajaynaynaa wadankayga inuu dego dadka iyagu dhibaatadu ka baxaan laiska dhaafo rabshadahan dhibka iyo qoloqolada iyo qabyaalada iyo firqadiimeedka iyo dhibaatooyada dhan ku dhisan waxaan rajaynaynaa in dowladda diinadeena Soomaaliyeed in dhanka wanaagsan ay noo jeeso annaguna aan dalkii dib u dhiskiisa u diyaar garowno
Cumar maxaa xal ah
dhalinyaro waxaan ku dardaarmayaa inay ku dadaalaan waxbarashada jaamacadaha ay wada galaan jaamacadahan waxaan ku dardaarmayaa inay ka yareeyaan fiiga ay ka qaadayaan dhalinyarada si ay dhalinyarada u kororsadaan aqoonta dhalinyarada tahriibaysan waxaan ku dardaarmayaa badaha inay isku xaliyeen wadankoodana aysan ka cararin wadankii bar uu barwaaqoobay dalkii idinka ayaa iska leh idinkana ayuu idin sugayaa kaalay dalkiinu soo laabtay
kuwaasi waxay ahaayeen Siciid Xasan Anteena oo saxafi ka howlgalaa magaalada Nairobi iyo Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isla ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Nairobi doontii gaabnayd maanta intaa ayuu joogto intaynuba kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysana walaanta Soomaaliga ee VOA haatanna aan ka codsado Falastiin Axmed Iimaan inay ino dulbarto qodobadii wararka caalamka u dir korona
mahadsanid Xuseen dadaalada ay xubnaha xisbiga jamhuuriga ku doonayaan inay isbeddelo uga sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii laba senator oo horle ay ka soo horjeesteen sharciga uu soo bandhigay gudoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell senator Jerry Moran oo laga soo doortay Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray laba qoraal oo kala duwan oo ay ku sheegeen inay sanu codayn doonin sharcigan sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan ka bedelnayn sharciga hadda jira ee Obamacare sidoo kale xubno kale oo jamhuuri ah ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan inuu caymiska canshuurta u duudi doono malaayiin qof gar ahaana uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ay ku helaan caymiska caafimaadka ee loo yaqaan Medicaid
waa tahayna dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
dawaacday guyaalo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dabarka celisa laba dhinac inuqote ruuxdi maasha jooga ulaalo ma dheelo dhansalo ma celiyo taahi Ruhdi maasha jooga ulaalo ma dheelo dhansalo ma celiyo taahi lama dhegeyste axdigi dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad
dhabankaaga ruux lehe ifka cagama soo dhigin codka macaan ee banxaristii janaha ka waraabiya cabdisalaad aadan beer dilaacshe heestii dhaawac ereyadii allahu naxariistay cabdalla nuuradiin axmed tanitan dib dambe ugu kulmi doona dhegeystayaal idaacaddan oo kale waa falastiin iyo xuseen oo idinla nabadgelyo.